Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ve şefil enbiyayı vel mürselin vel akibetu lil muttaqin vel avdvana illallah zalimin Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vehlul ugdeten min lisani yefkahu kavli emma ba'd. Mühterem Müslümanlar, ilk önce siz salamlayıram. Esselamu aleykum ve rahmetullahi berekatuhu. Ama sonra bugünkü dersimiz mühim bir dersdir. Bu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak, ittiba etmek mevzudur. Çünkü Allah subhanahu teala peygamber gönderdi ve Kur'an-ı Kerim'de ona tabi olmağı emretti. Bir çox ayelerde Allah subhanahu teala emredir ki Allah Resuluna itaat edin. Ki bu barədə ayələr vardı, bunları inşallah bəyan edəcəyik. Ümumiyyətlə, bugün İslamın daxilində olan müsəlmanların çoxu Allah Rəsuluna tabi olmaqda, belə deyək, mümkünsə problemlər yaşayırlar. Baxmayaraq ki, demək olar ki, bütün firqələrin üsullarına görə və ya əqidələrinə və ya mənhəclərinə görə Allah Rəsuluna tabi olmaq onların üsullarında və qavaidlərində təsbit edilmişdir. Bəyan olunmuşdur ki, məsələn, əsas ittiba edilməsi gərəkən əsas məstər, əsas mənbə Quran və sünnədir. Bir çox firqələrdə, hətta ən qatı zəlalət üzrə olan firqələrin üsulunda və ya qavaidlərində bu təsbit olunur. Lakin əməl edirlərmi? Təbii ki, əməl etmirlər. Və bu problemə səbəb olur. Və bu problemə səbəb olur. Ona görə də Allah Rəsuluna tabi olmaq mühim məsələdir. Çünki Allah Rəsuluna tabi olmaq Allah-u Teala'nın rəhmətini qazanmağa səbəb olur. Allah Rəsulunun rəhmətini qazanmaq möminlərin cənnətə daxil olmasına səbəb olur. Biri öbürünü gətirir. Ona görə də bu məsələ mühimdir. Bu məsələyə mühim yanaşmalıyıq və bu məsələ sələflər arasında hər zaman təbliğ olunan, bəyan olunan məsələlərdəndir. Ona görə ki, müsəlmanların çoxu təəssüflər olsun ki, Allah Rəsuluna tabi olmaq məsələsində doğru düzgün mövqədə deyirlər. Və bu səbəbdən də zəlalətdədirlər, bu səbəbdən də inhirafdadırlar və bu səbəbdən də yanlış yoldadırlar. Ona görə də müsəlmanların bu məsələdə olan xətalarını və yanlışlarını düzəltməsi lazımdır və bu gün də biz burada Allah subhanahu taalanın lütfi və izni ilə bunu bəyan etməyə çalışacağıq Allahın izni. Ümumiyyətlə, Allah Rəsuluna tabi olmağın dəlilləri Quran, sünnə, icma və sağlam ağılla sabitdir. Quran, sünnə, icma və sağlam ağıl. Bunlar, yəni bu mənbələrlə sabitdir ki, dəlillərlə sabitdir ki, naslarla və dəlillərlə sabitdir ki, Allah Rəsuluna tabi olmaq vacibdir. Və bu vücubiyyəti, bunun əmr olunması təyid edir. Elə? Çünki əmir vacibliyi təyid edir. Bir şey əmr olunursa, o onun vacib olmasına dəlalət edir. Amma Qurandan dəlillərə gəlincə, ümumiyyətlə, Quran-ı Kərimdə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak barədə çoxlu sayda rivayetler mevcuddur. Çoxlu sayda, yani onları bir yere bəlkə yıxsaq yüzden yuxarı, yüzden çox veya ondan da daha çox yani təşkil edər. Buna göre mən yalnız bəzilərini qeyd etməyə çalışacağım, mühim olanlarını, hansı ki ləfsi də kifayət qədər sərahətəndir və ləfsində də belə deyilə qətiliyi ifadə edir. Hansı ki işara ilə və s. deyil, sərahətən, yəni açıq aydın bunu bəyan edir. Məsələn, bu ayələrdən birincisi Ən-Nisa surəsi 59-cu ayədir. Ki məşhur ayədir ki, hansı ki Allah Subhanahu taala nə deyir? Deyir ki: "Ya eyyuhellezina amanu atiyullaha və atiyur rasul və ulul emri minkum." Ey iman edənlər, Allah'a itaat edin və rəsuluna itaat edin və sizdən olan əmir sahiblərinə. Baxın, itaat edin deyir. Allah Subhanahu taala peyğəmbər göndərdi ki ona itaat edilsin. Niyə görə? Çünki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki dəfə köksü yarıldı və köksündə və ya vücudunda olan pisliklər Cəbrail aleyhisselam vasitəsilə təmizləndi. Necə ki bu Sira kitablarında və ya hədis kitablarında bəyan olunur ki, birinci hadisə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin 3 yaşı olduğu zaman Həlimə adlı süd anasının evində olduğu zaman bu hadisə baş verir və ikinci olay, ikinci hadisə də Mərac gecəsi. Mərac gecəsi, hətta Mərac'a gelməzdən öncə Cəbrail aleyhisselam gəlir və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin köksünü yarır, sinəsini yarır və oradan oranı yuyur və təmizləyir. Və alimlər bunu bu cür şərh edirlər ki, yəni ora iman, qəlbinə iman dolduruldu və pisliklər oradan təmizləndi. Ki onun yarığı ümumiyyətlə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sinəsində mövcud idi, sabit idi və ya bilinirdi həmin yer. O yarıq kimi olan yer, belə çapıq kimi bilinirdi. Ona görə də Allah Resulü nə deyirdisə haqqı deyirdi. Ona görə də müsəlmanların Allah Resuluna tabi olmaları vacibdir. Və əgər Allah Resuluna tabi olarlarsa, haqq üzrə olarlar, zəlalətdən uzaq olarlar, hidayət üzrə olarlar, Allahın rəhmətini qazananlar və cənnətə gedərlər və ən mühimi də, hansı ki bugün ümmət arasında hər zamankindən bəlkə daha çox aktualdır, bu da bir cəmaat olarlar. Tək bir cəmaat. Hansı ki mətlub olan, istənilən də budur və ya vacib olan da budur. Ona görə bizim də etiqadımız, bizim də əqidəmiz, bizim də mənhəcimiz Əhl-i Sünnə vəl cəmaatdır. Və bizə də Əhl-i Sünnə ona görə deyildi ki, biz sünnətə tabi olmağa daha çox yönələnlərik. Yəni Əhl-i Sünnə nədən deyildi? Bu mühimdir, bunu da bilməliyik. Elhamdülillah. Əhl-i Sünnəyi ona görə ki, biz yəni Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə tabiyik. Bunun üçün hirsliyik. Bunun üçün bunun üçün istiqamətimiz var. Allahdan bəyan olunan, Quranda açıqlanan, buna yönələn, bizi buna vacib edən üzərimizə dəlillər var və s. Və biz cəmaatıq Ona görə ki, müsəlmanlar bir cəmaat olmalıdır. Yəni, Allah-u Teala'nın müsəlmanlardan istədiyi, necə Allah Rəsulü s.ə.v-in zamanında müsəlmanlar bir cəmaat idi, o cür nə cəmaat olsunlar. Lakin ona nail olmaq üçün Qur'an və sünnəyə düzgün əməl etmək və ya düzgün fəhm etmək lazımdır. Əgər müsəlmanlar bugün buna əməl etsələr, necə məsələn İmam Şafii deyir, rahimahullah, bu ayəni gətirərək deyir, əgər deyir, müsəlmanlar deyir, Ən-Nisa surəsi 59-cu ayəyə, ayədə qeyd olunanlara əməl etsəydilər, bir cəmaat olardılar və məsələlər olmazdı. Çünki ayədə nə deyilir? Ayənin ardında, yəni, bir hissəsini oxuduq. Nə dedik? Və ulu əmri minkum fə in tənəzətum fi şeyin fərudduhu ilallah və rəsul. Bax, bu parçanı, bu hissəni ayəni. Əgər deyir, hər hansı bir məsələdə ixtilaf etsəniz, hər hansı bir məsələdə ixtilaf etsəniz, hansı məsələlərdə, dini məsələlərdə, xas olaraq, ixtilaf etsəniz, neyliyin? Səbəbi deyir və nəticəni deyir. Neyliyin? Onu Allaha və Rəsuluna qaytaran. Allaha və Rəsuluna qaytaran. İn kuntum tu'minuna billahi vəl yevmil əxir. Əgər Allaha və qiyamət gününə inanırsınızsa, Allaha və Rəsuluna inanırıq. Ya da Allaha və qiyamət gününə inanırıq. Hər müsəlman buna iddia edir ən azından. Lakin, hər zaman müsəlmanlar ixtilaf etdikləri zaman Allaha və Rəsuluna qayıdırlarmı? Qayıtmırlar. Və Allaha və Rəsuluna qayıtmaq nə deməkdir? Bunun da aydınlatılması mühimdir. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu anhuma deyir ki, biz Allaha qayıdın dedikdə, yəni Qur'ana qayıdın. Çünki Qur'an nədir? Allahın kitabıdır. Və ya Allahın kəlamıdır. Yəni, Allaha qayıdın, yəni Allahın kitabına qayıdın. Qur'ana qayıdın. Yəni, Qur'andan istidlal edin. Qur'andan o ixtilafı gidərin. Rəsuluna qayıdın dedikdə, biz iki halı var idi. Allah Rəsulu sağ olanda olan hal, və Allah Rəsulu vəfat etdikdən sonraki hal. Allah Rəsulu sağ olduğu zaman biz gedib ona sorardıq o məsələni, yəni ixtilafı və o bizə istiqamət verərdi və doğru yola yönəldərdi. Birinci hal budur. İkinci halda Allah Rəsulu sallallahu aleyhi ve sellem vəfat etdikdən sonra ki biz bir ixtilaf düşdüyü zaman İstişarə edərdik və o məsələ barədə hər hansı bir dəlilin, dəlili bilən bir şəxsin və ya sahabənin olduğunu araşdırardıq. Çünki sahabələrdən bəllidir ki, bəzi şəxslər var idi ki, onlar müəyyən elmləri bilirdilər və ya müəyyən elmlər üzrə ixtisaslaşmışdılar. Məsələn, sahabələr var idi, qıraətləri yaxşı bilirdi. Qıraətlər. Sahabələr var idi, hədisləri gözəl bilirdi və ya hifz etmişdi. Və bu cür çeşidli elmlərdə mütəxəssis olan sahabələr var idi. Və ixtilaf düşdüyü zaman onlar o ixtilafı bəyan edərək, istişarə edərək öyrənirdilər. Bax, bu ixtilafı biz necə həll edək? Deyərək, müzakirə edirdilər ve deliller var idisi o delilleri öğrenip, beyan edip o ihtilafın giderilmesine nail olurdular. Lakin zaman zaman ihtilafa düşenler hakka qayıdırdı, zaman zaman qayıtmırdı. Ve qayıtmadığı zaman artık zelalet yoluna düşürdüler. Necə ki artık sahabelerin döneminde belə yola düşenler oldu. Mesela xavariclər oldu, şiyeler, rafiziler oldu vs. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 11. ilinde vefat etti. Ve son sahabe hansı ki vefat edib bu hicretin 110. ilinde, yani 110. ilde sonuncu sahabe vefat etti. Ve o ile kadar sahabeler var idiler veya sahabeler yaşayırdılar. Təxminən Allah Resulü zamanından sonra 100 il. 100 ile aşmır, 100 ile qədər deyir. Təxminən sahabeler yaşamışlar. Ve hatta onların zamanında müəyyən bəzi çeşitli firqələr de meydana gelmişti. Lakin eğer ihtilaf varsa o ihtilafı ne cür gidermeyi Allah subhanahu teala bize beyan edir. Ve İmam Şafii rahimahullah deyir ki eğer müsəlmanlar bu ayəyə, yəni ihtilaf etdikləri zaman bu ayəyə dönsəydilər, müsəlmanların arasında ihtilaf olmazdı. Lakin dönürlərmi, dönmürlər. Təlbislər, zəlalətlər, həvalara uymalar və s. müsəlmanları çeşidli firqə, cəmaat və s. halına yönəldir və salar və təəssüflər olsun. Ona görə də Allah Resuluna tabi olmaq məsələsi mühümdir. Ya sən ona tabi olacaqsan həqiqi olaraq və bu səni Allah Resulunun həm şəfaətini qazanmağa qiyamət günü, həm Allah Subhanahu Taala'nın rəhmətini qazanmağa yönəldəcəkdir və o da səni təbii ki sonucda cənnətə daxil olmağa yönəldəcək. Çünki hər bir müsəlman, her bir müminin ali isteği Allah Resulunun ve Allah Resulunun şefaatine nail olmak veya Allah'ın rahmetine nail olup cennete dahil olmaktır. Bunun için əməl edirik. Bunun için Allah'a dua edirik, ibadet edirik vs. Ona göre de müslümanların buna nail olması için bu məsələdə doğru düzgün yolda olması lazım. Və bunları deyəndən sonra ki, əgər Allaha və axirət gününə inanırsınızsa, yəni Allah Subhanahu taala nə deyir? Deyir ki, "Zəlikə xeyrun və əhsanu təvilə." Bu xeyirlidir və ən düzgün, ən yaxşı bir yozumdur, seçimdir. Baxın, bu sizin için nədir? Xeyirlidir. Eğer ihtilaf ettiğiniz meseleni Allah'a ve Resuluna qaytarsanız, mesela ne zaman ki Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhu zamanında ihtilaf çıktı ve bir cemaat yığıldı Harura deyilen kentte dönemin başçısı Emir el-Müminin Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhu neylədi? Cəmaatı yığdı və Abdullah İbn Abbas'ı vəzifələndirdi və dedi ki, ged onlarla danış və ya ged onlara nəsihət et. Və onlarla Qur'anla yox, sünnə ilə danış. Niyə görə? Birincisi, onlar Qur'andan güclü idilər, sünnədən zəif idilər. O cəmaat. Və sünnədə İxtilafların giderilməsinə nail olmaq və ya istiqamət vermək üçün bir çox rivayetler vardı ki, onlar onu bilmirdilər. Yəni, o kəndə yığışanlar onu bilmirdilər. Və Abdullah ibn Abbas gəlir ora və onlara nəsihət edir, onların mövqeyini öyrənir birinci, nə istəyirsiniz, nə deyirsiniz. Onlar da bəyan edirlər və o bəyan etdikləri məsələləri rədd edir dəlillərlə. Və nə baş verir? 4000 nəfər qayıdır. Çünki düzdür, ixtilaf var o konuda. Bəzi tarix kitablarında 12000 nəfər, bəzi tarix kitablarında 6000 nəfər qeyd olunur ki, ora yığışmışdılar. Və 12000 qeyd olunan kitablarda 4000, 6000 qeyd olunan kitablarda 2000 nəfərinin dönüb qayıtdığı qeyd olunur. Abdullah ibn Abbas ilə birlikdə. Hətta onların başçısı da İbn Kavva adında o döndü qayıtdı. Yəni həmin zamanda İbn Abbas ora gələnəcən onların başçısı idi baxın o cəmaatın. İbn Kavva və o İbn Abbasla birlikdə tövbə edir və qayıdır. Çünki İbn Abbas onlara dəlilləri gətirir və rədd edir. Və bir qism qayıtmadı. Qayıdanlar təbii ki, məğfirət olunur və onlar yenidən Allah Rəsulunun sünnəsinə döndülər, yoluna döndülər və haqq üzrə oldular. Amma qeyriləri nə oldu, nə baş verdi? Müsəlmanlar, yəni Nəhavənd deyilən bölgədə savaş oldu Əli ibn Əbi Talibin qoşunu ilə və orada onlar qətl edildilər. Az sayda adam onlardan qaçıb qurtula bildi. Necə ki, tarix kitablarında mövcuddur. Yəni, bu hətta bir misaldır. Allah Rəsulunun sahabələrinin zamanında ixtilaf baş verdiyi zaman o ixtilafın nə cür gidərilməsinə doğru bir misaldır. Ki, bu cür nə? Hətta sahabələrin dönəmində etdilər və bir qismi tövbə etdi və qayıtdı. Və müsəlmanların bugün Allah Rəsulunun yoluna, sünnəsinə dönməsi üçün hələ şansları vardır. Yəni, hətta həyatdadılar, dünyadadılar. Baxmayaraq ki, məsələn, bir çox məzhəblər, yenə də deyirəm, bir çox məzhəblərin usul kitablarında, əqidə kitablarında Allah Rəsuluna tabi olmaq qeyd olunur. Baxın, açıq aydın qeyd olunur. Amma əməl edilmir. Belə bir şey olurmu? Bu problemdir. Ona görə də məzhəblərin və əqidələrin götürdükləri üsullar və qavaydılar o məzhəblər tərəfindən düzgün yerinə yetirilməsi gərəkdir. Çünki yerinə yetirilsəydi, onlar Əhl-i sünnədən olardılar və ya Allah Rəsulunun əqidəsində olardılar. Mətlub olan da budur. Və bu da səni Allah Rəsulunun şəfaətinə nail olmağa və ya Allahın rəhmətinə nail olmağa və sonucda da cənnətə daxil olmağa səbəb olacaqdır. Necə hədislərdə bu ayələrdə də qeyd olunur. Həmçinin dediyim kimi Quran-ı Kərimdən dəlillərdən biri də Allah Subhanahu Taala Nur surəsi 63-cü ayədə. Yəni Allah Rəsulunun sünnəsindən və ya Allah Rəsuluna tabe olmaqdan üz çevirənləri qınayır və deyir ki: "Fəliyəhsərilləzîne yuxalifûne fi əmri ən tusibahum fitnə və yusibahum əzabun əlim." Sənə, ey Peyğəmbərim, sənə bu yolda, bu işdə müxalif olanları o yoldan çəkindir. O yoldan çəkindir. Əks halda nə olacaq? Fitnəyə məruz qalacaqlar. Baxın, ona görə də Allah Rəsuluna tabi olmayanlar həvalarına uyaraq və s. zəlalətə düşərlər və fitnəyə məruz qalarlar. Və bu ayələrin təfsirində alimlər deyir ki, fitnəyə məruz qalarlar, yəni dünyada. Çünkü ayədə nə deyilir? Deyir, bu yolda, bu işdə sənə müxalif olanları o yoldan çəkindir. Əks halda fitnəyə məruz qalarlar və ya ağrı verici əzaba düşar olarlar. Birinci hal fitnəyə məruz qalarlar, ikinci hal ağrı verici əzaba düşar olarlar. Fitnəyə məruz qalarlar dünyada, dünya həyatında. İkinci hal axirət həyatında. Ağrı verici bir əzaba düşar olarlar. Baxın Allah Subhanahu taala nə deyir? Bu işdə sənə müxalif olanlar, yəni Allah Rəsulundan tabi olmayanlar. Hətta zamanında da var idi elə. Allah Rəsulu həyatda olduğu zaman ona müxalif olanlar var idi. Gizli və ya aşkar. Gizli və ya aşkar. Gizli yəni münafiqlər hətta üzdə özlərini müsəlman kimi göstərərək daxildə, içdə ona qarşı idilər və ona pisliklər və s. istəyirdilər və s. Lakin Allah Subhanahu taala onların o istəklərini boğdu, necə deyərlər və onlara öz çuxurlarını doldurdular. Allah Rəsulu böyük müvəffəqiyyətlərə və fətlərə və s. nail oldu. Onun zamanında və ondan sonra ümməti. Ki, bu mühimdir, baxın. Və sonra əlbəttə ki, yəni Allah Rəsuluna yəni dünya həyatında fitnəyə məruz qalarlar, axirət həyatında isə əlim verici əzaba düçar olarlar. Baxın, ona görə də Allah Rəsuluna müxalif olmaq axirətdə əlim verici bir əzaba düçar olmağa səbəb olur. Ona görə o kəslər ki, Allah Rəsuluna tabi olmaqda problemləri var, o adamların bu məsələdə tövbə edib Allah Rəsuluna tabi olmaları gərəkir. Belə edərlərsə Allah Rəsulunun şəfaətinə və Allahın rəhmətinə nail olarlar və cənnətə daxil olarlar. Çünki Peyğəmbərə tabi olmaq əməllərin qəbul olunması üçün mövcud olan iki şərtdən biridir. Ki, bu mərufdir. Yəni, əməllərin qəbul olunması üçün iki şərt vardır. Birincisi, ixlasdır. Yəni, o əməlin sırf xalis Allah üçün edilməsi. İkincisi də Allah Rəsulunun əməlinə uyğun edilməsi. Əgər bir adam hər hansı bir əməli, hər hansı bir ibadəti edirsə, onu ixlas ilə və Allah Rəsuluna tabi olaraq onun etdiyi kimi etməsi gərəkir. Bu zaman etdiyi əmələ görə savab qazanır. Etdiyi əmələ görə savab qazanır. Baxın, görün, yəni Allah Rəsuluna tabi olmağın böyüklüyü nə deməkdir? Ona görə də kim etdiyi ibadətin və ya etdiyi əməlin savabını qazanmaq istəyirsə ki, insan evladı, bəşər evladı təbii ki, bunu istəməsi gərəkir zahirən. Çünki insanlar hər zaman xeyirli olana yönəlir. Düzdür, xeyirlərin təyinində xəta edənlər, isabət edənlər vardır. Lakin istənilən halda bu din Allahın dinidir. Və bu dinin sahibi Allahdır, Allah subhanahu ta'ala da bir peyğəmbər göndərib bu ümmət üçün və ümmətin də üzərinə vacib olan bu peyğəmbərə tabi olmalıdır. Və yəni tabi olmaq illə sözdə deyil, həmçinin əməldə edilməsi lazımdır. Hansı ki, dediyim kimi o bugün özlərinə haqq əhli deyən bir çox zəlalət firqələri, həva əhli və s. onların üsullarında və etiqadlarında, əqidələrində Baxmayaraq ki, Allah Rəsuluna tabi olmaq da qeyd olunur, lakin onlar bunu həyatda və ya əməldə bunu etmirlər. Və bu mərufdur. Bunu görürük, bunu bilirik. Bunu ispat da edərik. Məsələn, dörd imamın Əbu Hanifə, Malik, Şafi və İmam Əhməd dörd imamın üsuluna görə istidlal edərkən birinci ana məstər Quran və sünnədir. Həmçinin dörd məzhəbin də Hənəfi məzhəbi, Maliki məzhəbi, Şafi məzhəbi və Hənbəli məzhəbi. Onların da üsuluna görə ki, bu barədə mən dərs yaymışdım, yəni bilirsiniz yəni. Ki, Quran və sünnədir. Lakin buna əməl edirlərmi? Etmirlər, baxın. Yanlışdır yəni. Yəni, əgər, yəni nəyi demək istəyirəm? Yəni, əgər hər hansı bir məsələdə məzhəbin rəyi sünnədə gələn bir hökmə zidd isə məzhəbin rəyi tərk olunmalıdır, sünnəyə tabi olmaq lazımdır. Belə edilərsə doğru yolda olmuş olurlar. Amma bunlar əksinə edirlər. Nə edirlər? Sünnəni rədd edirlər və məzhəbin rəyini götürürlər. Deyirlər, bizim imamımız belə deyir, ona görə nə bilim, filan əməli eləmirik, filan nə bilim və s. və s. və s. Məsələn, namazda bir çox əməllər, çünki namaz gündəlik edilən ibadətlərdən bəllidir, mərufdur. Bir çox əməlləri bəzi məzhəblər tərk ediblər məsələn. Məsələn, namazda əmin demirlər, namazda əlləri istiftah təkbirindən başqa qaldırmırlar ki, bu daha çox, yəni, Hənəfi məzhəbində mərufdur. Elə? Allah üçün İmam Əbu Hanifə nə deyir? İmam Əbu Hanifə deyir ki, əgər hədis səhih olsa, o mənim məzhəbimdir, yəni. Bu nə demək? Bu o deməkdir ki, yəni, əgər məndən sonra və ya mənim yanımda olmadan bir səhih hədis sizə gəlib ulaşsa və görsəniz ki, mənim hökmüm, qoyduğum fətvam, iştihadım, Səhih hədisdə olan hökmə müxalifdir, o zaman səhih hədisi götürün yəni. Səhih hədislə əməl edin. O mənim də məzhəbimdir. Ona görə Əbu Hanifə vəfat edəndən sonra Əbu Hanifə rahimehullah vəfat edəndən sonra ən böyük tələbələri Əbu Yusuf və Muhammed bin Həssan getdilər Mədinəyə. Gəldilər İmam Malikin yanına, İmam Malikin dərslərində oturdular. Gördülər, İmam Malik hədislər danışır, bunları eşitməyiblər. Hər məsələdə hədis, hər məsələdə hədis. Bunlara gəlib çatmayıb, küfədə olublar. Əbu Hanifə küfədə idi. Və rəylərini dəyişdilər. Tabi olurlar sünnəyə. Baxın. Misalları gətirirəm, baxın. Neyin edilər? Əbu Hanifənin rəyini tərk etdilər, baxın. Hətta İmam Malikin Muvatta kitabı var. İmam Malikin Muvatta kitabının Muhammed bin Həssandan rəvayət olunan bir nüsxəsi var. Yəni, bir çox nüsxələr var. Məsələn, Əbu Leysdan var, Qanəbidən var və s. İmam Malikin Muvattası. Lakin Muhammed bin Həssandan gələn də rəvayəti var. Və orada Muhammed bin Həssan və ya Həssan babı qeyd edir, hədisi qeyd edir və əgər hədisdə qeyd olunan hökmə Əbu Hanifənin sözü müxalif olubsa, hədisi qeyd etdikdən sonra deyir, qalə Əbu Hanifə. Əbu Hanifə dedi, belə-belə. Və əgər Əbu Hanifənin rəyindən dönübsə özü, Əbu Hanifənin rəyini qeyd eləyəndən sonra yazır ki, deyir ki, qalə Muhammed bin Həssan. kaza və kaza və s. Ya bu nəyi göstərir? Əbu Hanifənin rəyindən döndü. Nəyə döndü? Sünnəyə döndü. Elhamdülillah. Və bu mühimdir yəni. Baxın, alim, ya Muhammed bin Hasan özü də alim idi. Şeyxdir, imamdır yəni. Hətta məhzəbin imamlarındandır. Və döndü nəyə? Sünnəyə döndü. Yəni bu doğru istidlaldır. Düzgün istidlal. Belə edilərsə isabətə nail olmaq olar. Çünki heç bir imam öz zamanında məhzəb qurmayıb və ya buna can atmayıb. Olur mu belə bir şey? Əksinə nə deyiblər? Deyiblər ki, bizi təqlid eləməyin, hə? Əgər görsəz, mənim sözüm, mənim rəyim, Allah Rəsulunun sözünə müxalif olarsa mənim rəyimi tərk edin. Divara çırpın. Və s. Ona görə də dində mətlub olan, dində vacib olan, dində istənilən olan Allahın və Rəsulunun sözünə dönülməsidir. Ona qayıtmaq lazımdır. Ümmət ona qayıtmalıdır. Ona qayıdarsa ucalar, yüksələr. Nə cür nə ki, ümmətin əvvəli böyük fətlərə, böyük neymətlərə, böyük fəzilətlərə, böyük lütflərə nail olmuşdu. Ümmətin axırı da buna nail ola bilər. Yalnız bununla nail ola bilər. Başqa bir şeylə nail ola bilərmi? Olamaz yəni. Olmayacaq. Bunu hər kəsən dərk etməlidir. Hər bir müsəlman bunu dərk etməlidir ki, müsəlmanların izzətli olmasını, müsəlmanların fəzilətli olmasını, müsəlmanların güclü olmasını istəyirsə, Quran və sünnəyə tabi olması gərəkir. O qədər bəsit yəni. Bir dənə buna etsələr, ümmət həm fəzilət baxımından, həm lütf baxımından, həm güc baxımından üstün olar və izzətli olar ki, istənilən də budur. Məyər hamımız bunu istəmirik, hər bir müsəlman bunu istəməsi gərəkir. Və çox danışa bilərik, mövzu böyükdür, yalnız iki ayəni qeyd etməklə bu dərsdə vaxtımızı qeyd etməklə yəni kifayətlənirik və bu mövzu tamamlanmadı. Yenə də bu mövzuya qayıdacaq. Çünki bir dənə də hədis qeyd edəcəyəm Allahın izindən məşhur bir hədisdir. Açıq aydın o da bəyan edir. Deməli, haqq üzrə olmağı inşallah hədisdə nə deyilir? Mən görüm tapa biləcəyim inşallah. Hə, hədisdə nə deyilir? İmam Əl-Buxari rəvayət edib. Əbu Hüreyrədən rəvayət edilmiş olan hədisdir. Hədisdə deyilir ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu Ən Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qal Kullə ümmətin yədxulunəl cənnə illə mən əbə Qalu, ya Rasulullah, mən yəbə Qala, mən ətani dəxaləl cənnə və mən əsani fəqəd əbə Allahu Akbar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Əbu Hüreyrədən rəvayət edilmiş olan hədisdə dedi ki, ümmətimdən hər kəs cənnətə daxil olar, yalnız təkəbbürlü edəndən başqa. Dedilər, ey Allahın Rəsulu, təkəbbürlü edən kimdir ki? Dedi ki, kim mənə tabi olarsa, o cənnətə daxil olar, kim mənə asi olarsa, o təkəbbürlü olandır. O kimdir? Təkəbbürlü olandır. Bax, İmam Əl-Buxari və başqaları bu hədisi rəvayət ediblər. İmam Əl-Buxarinin səhih kitabında 7280 sayılı rəvayət. Açıq aydın, net. Ya deyir, mənə tabi olarsan və cənnətə gedərsən, ya da mənə asi olarsan və təkəbbürlü olarsan. Ona görə, həqiqətən də elədir, baxın. Allah Rəsulunun sünnəsinə tabi olmayanların çoxu təkəbbürlü olur. Və bu sözlər boş yerə deyilmi? Ona görə də müsəlmanların təkəbbürlüklərini sındırması lazım, təvəzzökarlıqlarını artırması lazım və Allah Rəsulunun sünnəsinə tabi olması gərəkir və Allah Rəsuluna ittiba etməsi gərəkir və sonda uca Rəbbimiz Allah həmdi sana edirəm Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme həmdi sana edirəm salavat və salam deyirəm və onun yolunda olan sahabələr və əhl-i beytinə və qiyamətə qədər onun yolunda olanların üzərinə Allahın salavatı və salamı olsun. Əssalamu aleykum və rahmatullahi və bərəkatuhu.
Aleykum salam.